Laparakops Radyo Tavsifleba. Radyo Tavsifleba da telekompaniya Artaria zarmogidgenen literaturul gadatsemat tsakhnageps. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ეწოდება სილუეტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე მწერლების სილუეტზე, როგორც წესი, და დღეს ავარჩიეთ შესანიშნავი იაპონელი მწერალი იასუნარი კავაბატა, კაცი, რომელიც პრინციპში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა 1968 წელს, იმიტომ რომ ევროპა თვლის, რომ ის არის ყველაზე იაპონელი მწერალი, ხოლო იაპონიაში, როგორც ყოველთვის, ამას არეთანხმებიან და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ყველაზე ჩინელი იაპონელი მწერალი, იმიტომ რომ არსებობს ყველაზე ევროპელი იაპონელი მწერალი და არსებობენ, როგორც ჩანს, ყველაზე იაპონელი მწერლებიც, ოღონდ იაპონელების მოსაზრებით. მსოფლიო ვერ თანხმდება ამ საკითხზე, სადაური და როგორი მწერალია, მაგრამ ერთ საკითხზე ნამდვილად ყველა თანხმდება, იაპონელი იქნება ეს ქართველი თუ შვედი, რომელმაც ნობელის პრემია მიანიჭა. ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწერალი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნატიფი და დახვეწილი მწერალი, რომელიც კი ყოფილა საერთო წელობის ისტორიაში. ეს არის კაცი, რომელსაც განსხვავებით ბევრი იაპონელისგან, ცოტა აქვს ძალიან ლექსები ნაწერი, რამდენიმე ჰაიკუ აქვს სულ დაწერილი, ტანკას არც კი წერდა ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგი ყველაზე პოეტური პროზის ავტორად არის მიჩნეული. იასუნარი კავაბატა არის 20 საუკუნის თანამედროვე, იგი 1899 წლის 11 ივნის დაიბადა და წელს შესრულდა მისი, ასე ვთქვათ, დიდი იუბილე 120 წლის თავი დაბადებიდან. იასუნარი კავაბატა გახლავთ კაცი, რომლის ბიოგრაფია შეიძლება არ შეისწავლო, რა თქმა უნდა, და მის ნაწერებს აბსოლუტურად არ ჭირდება მისი ბიოგრაფიის ცოდნა, მაგრამ ძალიან გვეხმარება მისი არსის გასაგებად ბიოგრაფიის ყველაზე უფრო მძიმე მომენტები. საქმე ის გახლავთ, რომ იასუნარი კავაბატა არის, როგორც მან თავის თავს უწოდა, ქელეხების სპეციალისტი, გამოთხოვებათა და გახსვენებათა სპეციალისტი. ეს სამწუხარო, ასე ვთქვათ, პროფესიული თვისება მან შეიძინა იმის გამო, რომ მთელი თავისი ახალგაზრდობა, ბავშვობა და ახალგაზრდობა მან ახლობლებთან გამოთხოვებაში გაატარა. თუ კი ობლობა შეიძლება რამეს ნიშნავდეს, აი კავაბატას შემთხვევაში ობლობა, ეს არის 100%-იანი ობლობა. იგი ძალიან პატარა იყო, 2 წლის იყო, მამა გარდაეცვალა ტუბერკულიოზით, ძალიან ახალგაზრდა იყო, ბავშვი იყო ჯერ კიდევ, დედაც გარდაეცვალა, ბებია და ბაბუაც დიდა, 14 წლის იყო, როდესაც მამანადებ ბებია გარდაეცვალა, უფროსი და გარდაეცვალა, 14 წლისას ეს უკანასკნელი ბაბუაც გარდაეცვალა და ბაბუის გარდაცვალება მან აიღო და აღწერა, როგორც ჩანს, მაშინვე ეკავა ხელში კალამი და ფურცელი და წერდა ყოველი დღე აღწერილი. არც ისე ჯანსაღი პროცესია, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, მაგრამ აღწერა და ეს იყო მისი ბოლო გამოთხოვება, იმიტომ მეტი აღარავინ არ დარჩა. ამიტომ ეს თემა, ობლობის თემა, არის მისი ნაწარმოებების ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი. ასევე კავაბატა ცნობილია იმით, რომ 1972 წელს იგი აღიარებული მწერალი, პენკლუბის თავმჯდომარე, იაპონიის მსოფლიო პენკლუბის თავმჯდომარის მოადგილე, ყველაზე მაღალი იაპონური ჯილდოს, კულტურის ჯილდოს მფლობელი, რომელზე მაღალს იაპონიაში არაფერს არ აძლევენ, ნობელის პრემიის ლაურეატი, სომას პრემიის ლაურეატი, საფრანგეთის საპატიო ორდენის ოფიცერი, უზარმაზარი დამსახურების, სიყვარულის და პატივისცემის კაცი. 1972 წელს მაინც ტრადიციული იაპონური გზით წავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ იაპონური არც ერთი რელიგია, არც ინდოიზმი და არც ბუდიზმი არ მიესალმება თვითმკვლელობას, ასეთი რელიგია საერთოდ არ არსებობს, რომელიც ამას მიესალმება, მაგრამ ისე მკაცრად, როგორც ჩანს, არ უყურებს, როგორც ქრისტიანობა. იგი წავიდა ამ ქვეყნიდან, წავიდა ისე, როგორც წავიდნენ მისი სახელოვანი წინაპრები და მოსწავლეები სულ ბევრი ვინმეში გვილია ჩამოთვალოთ, ნუ სამ კაცს აუცილებლად ვიტყვით, ეს არის რა თქმა უნდა აკუტა გავარი უნას, ეს არის რა თქმა უნდა მისი მეგობარი და მოსწავლე იუკიო მიშიმა. და მიშიმა 1972 წელს, როგორც იცით, სეპუკუთი დაამთავრა სიცოცხლე და მთელი ეს ორი წელიწადი მის მასწავლებელს და მის უახლოეს მეგობარს, როგორც ამბობენ, 200 ღამის განმავლობაში არასწვენებდა კოშმარები. მას ეჩვენებოდა მაინდამაინც სწორედ ეს კაცი, სწორედ იუკიო მიშიმა, და ის თხოვდა დაბრუნებას, შეხვედრას, და ბოლოს და ბოლოს მან თავის სიცოცხლე ასევე ტრაგიკულად თვითმკვლელობით დაასრულა გაზის გამოყენებით. ახლა ოჯახში ამბობენ, რომ ზოგიერთი წევრი ამბობს, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა, ეს იყო უბრალოდ მოწამვლა გაზით, იმიტომ რომ ალკოჰოლური თრობის ქვეშაც იყო, პოლოხანებში ცუდად იყო ძალიან, ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობდა ხელს, და რაც თავადია ნარკოტიკებსაც მიეძალა. ასე რომ საკამათოა იყო თუ არა თვითმკვლელობა გაზით, მაგრამ ნარკოტიკები და მიძალება ხო ყველაფერი სიკვდილისკენ და თვითმკვლელობისკენ მიუთითებს. მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათია მწერალი, რომელსაც ორი დიდი მხატვრული სახე, ეროსი და თანატოსი, ასე დაეახლოვებინოთ ერთმანეთისთვის და შემთხვევით არ ვახსენეთ სწორედ ამ ტერმინებით, ფროიდის ტერმინებით, ეროსი და თანატოსი. საქმე ის გახლავთ, რომ თუ კი ვინმე იაპონურ ლიტერატურაში სერიოზულად არის ევროპეისტი, ამ სიტყვის განათლების თვალსა, ეს ვინც მიიღო ევროპული განათლება და ევროპა შეუშვა თავის ასე თქვა შემოქმედებაში, ეს არის ყველაზე იაპონურ მწერლად აღიარებული ევროპელების მიერ კავაბატა. საქმე ის გახლავთ, რომ კავაბატაზე უდიდესი ზემოქმედება მოახდინა სამმა დიდმა ევროპულმა სახელმა. იმ სამი კაციდან, ვინც მე-21 საუკუნე განსაზღვრა, ნიცშე, ფროიდი და მარქსი, მხოლოდ მარქსმა ვერ მოახდინა გავლენა ჩვენს მწერალზე. საქმე ის არის, რომ იაპონიაში მარქსისტებიც იყვნენ, მაგრამ სენსუალისტები, რომელთა ერთ-ერთი მეთაური არის და იაპონური ლიტერატურის განსაკუთრებული მიმართულების და მოდერნიზმის ხელმძღვანელი იასუნარი კავაბატა, ძირითადად სწორედ მარქს ეკამათებოდა. ის ამტკიცებდა, რომ ჩვენ უფრო დიდი მატერიალისტები ვართ, ვიდრე მარქსი არისო. ისინი თავის თავზე უწოდებდნენ მატერიალისტებს იმდენად, რამდენადაც გრძნობებზე ჰქონდათ აწყობილი, და მათ შორის ისეთ გრძნობებზე, როგორიც არის ასე ადამიანის ხუთი გრძნობა, ამაზე არის აწყობილი სენსუალიზმი, ნეოსენსუალიზმი, რომელსაც იგი თითქოს მეთაურობდა. შემდგომში ის განუდგა ამასაც, კავაბატა გაცილებით უფრო რთული მწერალია, ვიდრე მისი თეორიები იყო ლიტერატურული, მაგრამ ნიცშესა და ფროიდის გავლენა მან სერიოზული განიცადა. საერთოდ ნიცშეზე მინდა ვთქვა, რომ არავინ იაპონიაში ისე პატივცემული არ ყოფილა ევროპელთაგან, როგორც ფრიდრიხ ნიცშე ამ ქვეყანაში, ჩვენგან განსხვავებით. მას რა თქმა უნდა სერიოზულად გაუმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ნიცშეს ყველაზე უფრო ნაყოფიერი იდეა, რომ ადამიანი თვითკმარი არსება და ის შეიძლება დაუპირისპირდეს ყველას, საზოგადოებას, ღმერთს, იდეებს და ასე შემდეგ, რომ ადამიანი ეს ჟღერს ამაკად, როგორც ნიცშიანებმა გორკიმ თქვა თავის დროზე და მერე განუდგა რა თქმა უნდა თავის ამმართველებს. აი, ნიცშემ ძალიან სერიოზული ზემოქმედება იქონია კავაბატას. რაც შეეხება ფროიდს, როგორც გითხარით, აი ძნელად მოსაძებნია მსოფლიო ლიტერატურაში ასეთი ნათელი გამოხატულება ფროიდიზმისა, და საერთოდ ძნელად მოსაძებნია მსოფლიოში ასეთი სევდიანი ავტორი, როგორიც არის კავაბატა. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ იაპონური კულტურა თავისთავად არის ძალიან სევდიანი. სხვა შორის ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ იაპონიამ, რომელსაც გადადგა ნაბიჯი ვესტერნიზაციის გზაზე, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იაპონია მე-19 საუკუნის შუაგულში იყო უაღრესად ჩამორჩენილი ქვეყანა, უაღრესად, წარმოუდგენლად ღარიბი, წარმოუდგენლად ჩამორჩენილი. და როდესაც ამერიკელები მიადგნენ თავის დროზე, ორჯერ მოხდა ამერიკელების მიდგომა, მოიხსენებათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი გადაუწერეს, კონსტიტუცია, ცხოვრება მოუწყვეს და ამავდროულად, ანუ იმის კომპენსაცია გააკეთეს, რაც ომში მოხდა, ახლა ბოლომდე ვერა, რა თქმა უნდა, გასაგები ადამიანების კომპენსაცია ვერ მოხდა, მაგრამ დემოკრატიის გზაზე დაყენებაში ხელი აშკარად შეუწყვეს და ეკონომიკურ აღორძინებაშიც, მაგრამ მთავარი ამბები დაიწყო მე-19 საუკუნეში, როდესაც იაპონიამ თქვა, რომ მას ჭირდება დასავლური გზა. საქმე ის გახლავთ რომ იაპონური კულტურა შეიძლებოდა დაკარგულიყო ჩინური კულტურის წიაღში და ამიტომ სწორედ ჩინურ კულტურას დაუპირისპირდა ვესტერნიზაციის იდეით იაპონია და ვესტერნიზაციის ვერ განხორციელების გამო თავი მოიკლა მაგალითად აკუტაგავამ რომელმაც თქვა რომ ვერ ვაკეთებთ იმასაც უნდა გავაკეთოთ მიუხედავად იმისა რომ იაპონია სწორედ აკუტაგავას შემოქმედებაში უკვე დაადგა იმ სწორ გზას რომელმაც მას თავი აპოვნინა აკუტაგავა იყო პირველი დიდი მასწავლებელი და დიდი სახელი კავაბატასთვის. სხვა ჩვენს იგი დაიბადა ქალაქში, რომელსაც აკუტაგავა ჰქვია, ეს შემთხვევითი ამბავია ბუნებრივია, მაგრამ მაინც იგი აკუტაგაველი კაცი არის და მისთვის ამას მნიშვნელობა ჰქონდა. როგორც გითხარით, მთელი ბავშვობა გაატარა ობლობაში, ბოლოს სკოლაში აღმოჩნდა და სკოლაშიც ვეღარ დაყავდათ, ისე შორს იყო და კიდევ ყავდა, ჯერ კიდევ ყავდა ბებია და ბაბუა, როდესაც თვითონ ითხოვა რომ სკოლის ინტერნატში გადასულიყო, მე ესენიც დაეხოცა და საერთოდ მარტო დარჩა. ასე მარტო სულმა და მარტო ხელა ადამიანმა პატრონის გარეშე ისწავლა ტოკიოს უნივერსიტეტში. თავიდან იგი მოეწყო ინგლისურ ფაკულტეტზე, მაგრამ შემდეგ როცა დაინახა თავისი გზა და მისი გზა აღმოჩნდა იაპონიაში, იაპონური კულტურის ძიება, ანუ ევროპა შემოუშვა თავისი ლიტერატურაში, მაგრამ ფორმა არ ისურვა ევროპული, თუმცა წყინვალეთ ფლობს ცნობიერების ნაკადს, ძალიან სერიოზული ზემოქმედება მასზე და ბევრ იაპონელ მწერალზე მოახდინა ჯოისმა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ეს კაცი ძირითადად იმით განსხვავდება თავისი დიდი მასწავლებლისაგან, რომ აკუტაგავას ბრალი ედებოდა იმაში, რაშიც დღეს არავის არაფერს ერდებენ ბრალს, მეტისმეტად ლიტერატურული, ანუ მეტისმეტად ბევრი სიუჟეტი აქვს ფლობერიდან, დოსტოევსკიდან და შემდეგ და შემდეგ, ხოლო ამ კაცს კი აბსოლუტურად სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდა ლიტერატურისადმი. მასთან ტალანტად ითვლება ის, რომ იგი ქმნის ისეთ ამბავს, რომელიც არსად არ არის. ანუ თვითონ ეს ამბავი არის მნიშვნელოვანი, ანუ მწერლის თავში მოფიქრებული არ არის, რაღაცნაირად მწერლისგან გადმოღვრილი არის თავის გარეშე, უფრო ხელებით, უფრო თვალებით, უფრო გულით დანახულია ვიდრე გონების თვალით, უფრო სენსუალური არის, უფრო აღქმის ორგანოებითაა გაკეთებული. იმიტომ ასეთი არის თვითონ იაპონური კულტურა. როცა ადარებენ იაპონურ კულტურას და ჩინურ კულტურას, ყოველთვის ამბობენ, რომ განსხვავება არის ის, რომ ჩინური კულტურა არის ფილოსოფიური. ხოლო იაპონური კულტურა ფილოსოფიური არ არის. არც ის ფილოსოფია, რომელსაც დაეყრდნო ძირითადად ეს ზენ ბუდიზმი არის, ეს ავტორი არც ის არ გულისხმობს ფილოსოფოსობას. ის უფრო პრაქტიკულია და უფრო პრაგმატული არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ეხება მხოლოდ მისი ცხოვრების და ლიტერატურული ძის დასაწყისს. იმიტომ რომ შემდგომში კავაბატა ისე გაღრმავდა, რომ უკვე ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს არის ბუდისტი ავტორია, ან ეს არის ინტოისტი ავტორია, ან საერთოდ ეს რაღაცნაირი ავტორია, იმიტომ რომ ესაა კავაბატა ავტორი, არავისის აღარ გავს. ჩვენ ვიცნობთ მის რამდენიმე ნაწარმოებს. ახლა ქართულად მაგალითად ძალიან პოპულარულია მისი ორი ნაწარმოები. უპირველეს ყოვლისა ეს ათასფრთიანი მხარე და ეს არის ათასფრთიანი წერო. ათასფრთიან წეროზე მინდა გითხრათ, რომ ეს სათაური არც ქართული სათაურია, არც რუსული სათაურია, შეკრილა ჟურნალ, თურმე სწორი არ არის, როგორც იაპონური ენის სპეციალისტები და ექსპერტები ამბობენ, და როგორც ამაზე სპეციალურ წიგნებში ელაპარაკი, ეს შეცდომა გამოიწვია იმან, რომ იაპონელები, ქართველები ვით, სხვა შორის ფრთებით ითვლიან ფრინველებს, მაგალითად გურიაში იციან ხუთი ფრთაი ქათამი და ასე შემდეგ, და ასე ითვლიან თურმე ესენის წეროებს. 1000 ფრთა წერო უბრალოდ 1000 წეროა, ანუ 1000 ფრთიანი წერო არ არის. ის რაც ახატია ხოლმე საახალწლო მოსართავს, რომლითაც კრავენ ხოლმე ლამაზ-ლამაზ აჩუქლებს იაპონელები, ის არის 1000 წერო და არა 1000 ფრთიანი წერო. ამიტომ ეს სათაური პრინციპში მომავალ თარგმანში შეიძლება გასწორდეს კიდევაც, მაგრამ თავი რა არის, ამ ნაწარმოებებს ვიცნობთ კარგად, მაგრამ გარდა ამისა და საქართველოში კარგად იცნობენ მის უდიდეს შედევრს ხელისგულის ორდენა მოთხრობების სახით, რომელსაც იგი წერდა მთელი ცხოვრება, დაწყებული 20-იანი წლებიდან, ვიდრე სიკვდილის წელს 1978 წელს აქ ბოლო დაწერილი, და ამავე დროს შეიძლება მომავალში გავიცნოთ მისი ბოლო რომანი, რომელსაც იგი 64 წელს აქვეყნებდა კიდევაც ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ მერე ნობელის პრემია რომ მიიღო შეწყვიტა ეს გამოქვეყნება და მერე მისი სიკვდილის შემდეგ 1972 წლის შემდეგ გამოიცა, ეს არის მისი რომანი ბაბუაძველა. თვითონ იგი თვლიდა რომ მოეძინე ანუ გოს თამაშის ოსტატი ასეთი რომანიაც აი ამ ნაწარმოებს თვლიდა იგი თავის საუკეთესო ნაწარმოებად ჩვენ ვიტყვით ორი სიტყვით ამ ნაწარმოების შესახებ ისე როგორც რა თქმა უნდა მის ერთ-ერთ საუკეთესო რომანად და ნობელის პრემიის მინიჭების დროს იმ ორის გარდა ჩვენ ვთქვით თოლიანი მხარე და ათასი წერო ამ ორის გარდა ყოველთვის ასახელებენ ძველ დედაქალაქს ესა კიოტოზე დაწერილი მისი რომანი ამ სამ რომანს ასახელებს ნობელის პრემიის კომიტეტი ამათგან განსხვავებით 2002 წლის ეგრეთ წოდებული სია ეს რომელიც დიდმა მწერლებმა შექმნეს თორმე სოფლიო 66 ქვეყნის 100 მწერალმა რო შექმნა ნორვეგიის წიგნის კლუბის შეკვეთით იქ კავალბატა მოხდა რომელიც სულ სხვა რომანით ეს ამ თის კვნესა მისი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ყველაზე დახვეწილი და ყველაზე პოეტური ნაწარმოები საერთოდ მინდა გითხრათ რომ კავალბატა ეს არ არის ყველას მწერალი ასე დავუშვათ ასე ვთქვათ რომ კავალბატა ყველასი ვერ იქნება იმ უბრალო მიზეზით რომ მისი წერის მანერაც და მისი მოპრობაც მასალისადმი ყველას არ მოწონს. უპირველეს ყოვლისა, ბევრს არ მოეწონება ის, რომ კავალბატას ასეთი ნაწარმოები არ ტოვებს დასრულებული შთაბეჭდილებას და ის ამთავრდება ისე, როგორც უნდა ამთავრდებოდეს კლასიკური, თქვათ, ევროპული რომანი. ევროპული რომანი როგორ მთავრდება, მე ვფიქრობ, რომ კლასიკა და კლასიკის კლასიკა ამ შემთხვევაში არის დევიდ კოპერფილდი, დიკენსის, რომელშიც ნათქვამია, რომ ეს ქალი აღმოჩნდა ავსტრალიაში, ის კაცი აღმოჩნდა ციხეში, ის იქ დირექტორია, ამან ცოლი მოიყვანა, აი ეს შვილებს ის იმას როგორც იქნა შეეძინა ეს შვილიშვილი, როგორც მას ხელს აძლევდა და ბოლო ფრაზა, რისთვისაც იწერება ეს ყველაფერი, ოქროს ფრაზა, ინგლისურ ლიტერატურისა და კლასიკური ფრაზა, ცხოვრებამ ყველას თავისი ადგილი უჩინა. კავალბატათი ყველა იყო აღთქმული, შეუძლებელი არის რომ წელს არ მოწონოს, თუმცა როგორც თქვი, ყველა მკითხველს არ მოეწონება და არც კრიტიკოსები არიან შეთანხმებული იმაში, რომ კავალბატა არის იდეალური მწერალი. აკუდაგავაზე როგორც იქნა ბოლოს და ბოლოს შეთანხმდნენ, თუმცა იაპონიაში დღემდე თვლიან რომ დიდი ოსტატი იგი არ არის და მთელ მსოფლიოს აუგნებენ ამით, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ გონია რომ ასეთი დიდი ოსტატი არავინ არ არის, შესაძლოა არც კავალბატა, მაგრამ მიუხედავად ამისა იქ არის ალბათ და ყავთ თავისი საყვარელი წერლები ბუნებრივია და ჩვეულებრივი კამათი არის მსოფლიო ყოველთვის კამათობდა გერმანიასთან შილერსა და გოეთესთან დაკავშირებით გერმანიასთან ასევე კამათობთ იმის გამო რომ მათ არა გოეთე არამედ ფახი მიაჩნია მთავარ ხელოვანად მათ შემოქმედებაში და გერმანული სულის გამოვლინებაში და ასე შემდეგ და შილუა მსოფლიო ამასადე დაეთანხმო შეიძლება არა შეიძლება სხვა ვინმე იყოს ისევ გერმანი და ისევ კომპოზიტორი მაგრამ არა ფახი ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი ამბავი არის. ერთადერთი ჩვენ არ გვედავება არავინ ქართველებს, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი სახელი რუსთაველია. თუმცა კი აქაც არის პრობლემები, როგორც გახსოვთ, თავის დროზე ძალიან ღელავდა ერთი შეცანიშნავი ევროპელი მეცნიერი, რომ 1%-მა თუ იცის ევროპაში ვინ არის რუსთაველიო და ეს იმდენად დიდი რიცხვი აღმოჩნდა, რომ საეჭვოდ იმ 1%-მაც იცოდეს, ვინ არის რუსთაველი, კარგია თუ ქართველების მაგ დიდმა პროცენტმა იცის. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში ჩვენ ამას ვწავლობთ, ჩვენ მაინც პრობლემა გვაქვს. კავალბატას რაც შეეხება, როგორც გითხარით, მის შემოქმედებაში არის რომანები და ეს რომანები ნაწილობრივ მე ჩამოვთვალე, ეს არის რომანები სიყვარულზე და სიკვდილზე ყველა და ყველგან იქნება მინიშნებული ან პირდაპირი ინცესტი, ან სავარაუდო ინცესტი, ან ირიბი ინცესტი. ირიბი ინცესტს დავარქმევდი იმას, რომ მამის საყვარელი და მისი შვილი შეიძლება უყვარდეს შვილს მამის სიკვდილის შემდეგ. მართალია კლა დოსტოევსკი არ არის, მაგრამ შორს არა ვარ თაკიდან. გარდა ამისა არის ხოლმე ინცესტუოზური მინიშნებები, როდესაც კაცი ქალს ხვდება და გონია ერთი ადამიანი და სინამდვილეში იმ ადამიანის ტყუპის ძალია და მისი და არის თან ყოველთვის, როცა ასეთი რამა კავალბატასთან არასოდეს არ არის ტრივიალობა და უბრალოება. ანუ არასოდეს არ არის ისეთ თემებს კიდევს ხელს, როდესაც ძალიან ბეწვის ხიძე უნდა გაგრძელება, მაგალითად ბრმა გოგონას ამბავი, მაგალითად ტყუპიდების ამბავი, მაგალითად გაშვილებული ბავშვის ამბავი, რომელმაც ამის შესახებ იცის და რომელიც თავის თავს ეძებს სამყაროში, ანუ ეძებს თავის ბიოლოგიურ მშობლებს და პოულობს თავის თავს თავისი დის სახით. უბწინვალესი სახეებია პოეტური თვალსაზრისით და უღმესად არის ხოლმე დამუშავება. როგორც თქვით, კალბატა 1899 წელს დაიბადა სოფელში, პატარა ქალაქში, რომელსაც აკუდაგავა ერქვა, და შემდეგ მან მთელი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ჩაიბარა, მთელი ასე ვთქვათ გარკვეული აღლუმი, ასე ვთქვათ, გასვენებებისა, გაასვენა დედა, გაასვენა мама, ესე ნაკლებად ახსოვდა, მერე და უფროსი, მერე ბებია, მერე ბაბუა, მოკლედ ყველა დაკარგა. მარტო ისწავლა, მარტო იმუშავა, მარტო იცხოვრა, ძალიან იშვიათად ყავდა მეგობრები, მისი პრინციპში მისი ძალიან ახლო და ძვირფასი მეგობარი იყო მისი მოსწავლე და შემდგომში უდიდესი იაპონური მწერალი იოკიო მიშიმა, მაგრამ საერთოდ მეგობრებით მაინდამაინც დახუნძლული არ ყოფილა, ცოლი ყავდა და ძალიან თბილი კაცი იყო, იმიტომ რომ თავის ნათესავის ბავშვი მაგალითად რო დარჩა, რა ქვია, ობლად დარჩა, იცოდა რა ამ ბედურების ამბავი, მწუთას იშვილა, ერთი წამით არ დაფიქრებულა და მისი წასვლაც იყო მაჩვენებელი იმისა, რომ ძირითადად იგი თვლიდა, რომ ადამიანი ასეთი მოხუცი და ასეთი ხელისშემშლელი და ახლობლების შემაწუხებელი არ უნდა გახდეს. ძალიან მოკრძალებული ადამიანი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შემოქმედება და ასეთი რომანი ერთმანეთს არ გავსვა ჩურის, უნდა ვთქვათ, რომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ავტორია, ძალიან სერიოზულად განასხვავა თავისი რომანები ერთმანეთისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები გვაქვს ქართულად, ეს უპირველესობა ეს არის, რაც 1000-იან წელს არის ნაწარმოები. ეს არის შესანიშნავი სულიერების ცავსე წიგნი, კარგი, ძალიან კარგად წასაკითხი, უპირველესობა წერის სტილი. ესე იგი, შედეგი რა აქვს ოპიზოც იქიდან იწყებს და მე აღმიწევს როგორ მოვედით ამ შედეგამდე. ძალიან იაპონური სტილი, ასე იწერება იაპონური ჰაიკუები, პოეზია, და ის პოეტი არის, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ფსიქოლოგიზმი და პოეტურობა არის მისი მთავარი ნიშანი და ამავე დროს სენსუალობა, ეს გაშკარად იგრძნობა, რომ თავით არაფერი არ კეთდება, ყველაფერი არის ხელით შეხებული და ყველაფერს სჭირდება, ასე ვთქვათ, გრძნობებით აღწერა. მაგალითად, კიკუძის აქვს ფუმიკოსა და იუკიკოს მიმართ გრძნობები და ეს გრძნობები და საერთოდ გრძნობები, რომელიც არის ადამიანების მიმართ, ძალიან ხშირად გამოხატულია გრძნობებით, რომელიც გვაქვს საგნების მიმართ. განსაკუთრებით ეს ეხება კიმონოს და კიმონოს, ასე ვთქვათ, ქამარს, კიმონოს სარტყელი. კიმონო თავისთავად არის, ესე იგი, მთელი პოეზია, რა უნდა ეცვას ადამიანს, და მთავარი მოქმედი გმირის მამა არის, ესე იგი, ცნობილი სპეციალისტი კიმონოების, მართალია ეს ის მოყვარული კიმონოისტია, მაგრამ ამაში ყველაფერია, ასე ვთქვათ, ამ სიყვარულით ჩადებული, და იგი ხატავს, ნახაზებს, ქმნის თუ როგორ უნდა შეიქმნას სარტყელი. და ერთ-ერთი ასეთი სარტყელის ვარიანტით იგი გამოცხადდა იმ სამსახურთან, რომელიც მათ მასალებს აწვდის, სადაც ნახაზით მიხვალდა, მათ შეუძლიათ ეს ნივთი დაამზადონ და იქ ამ ნივთზე იტყვიან, რომ კარგი ნახატია, მაგრამ რაღაც შენიშნები აქვს და მაშინ ეს რომ მიხვდება, რომ კარგია, მაგრამ მოკიდებს ხელს ამ ნახატს და გადააგდებს. მიუხედავად ამისა, ეს სარტყელი მაინც გაკეთდება. მაინც გაკეთდება, იმიტომ რომ კაცმა, რომელსაც იგი აჩვენეს ეს ნახატი, მან ეს ნახატი დაიმახსოვრა. როგორც ჩანს, მართლაც ძალიან კარგი იყო. და ვინაიდან ამ კაცის ქალიშვილის მიმართ რაღაც სპეციფიკური გრძნობა აქვს, რომელიც იმდენად ღრმა აღმოჩნდება, რომ მერე ამ ქალის ტყუპის ცალს რო იპოვის, იმაზე გადაიტანს, იმიტომ რომ ეგ არის სიყვარულის ყველაზე მთავარი ნიშანი, რომ სიყვარულს არ ქონდეს პირდაპირი ობიექტი. ანუ და თუ არის ასეთი საშუალება, რომ მისი გადატანა შეიძლება, ეს იაპონური კულტურის, ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწილი არის. ამავე დროს შეიძლება დაიწეროს მისგან რომანი იმაზე თუ როგორ გადაგვარდა და საით მიდის ჩაის დამზადებისა და მიღების ის ტრადიცია, რომელიც არის ყველაფერი იაპონიაში, ჩაის სკოლა. იაპონიაში ჩაის როგორ დალია, ახლა ჩაი ჩვენ ვიცით რომ დაასვი დალია და ძალიან არასერიოზულად ვეკიდებით. თვით ჩინელებიც კი, რომლებიც ახლა ჩაის დიდ ოსტატები არიან და საიდანაც არის კულტურა და სხვა, ისე ღრმად ვერ მივიდნენ ამ სასმელთან, როგორც იაპონელი, რომელთაც აქედან გააკეთეს მთელი რიტუალი. მთელი ცხოვრების რიტუალი არის ჩაის სმა და აი გვაჩვენა ერთ-ერთ რომანში ჩაის სმასთან დაკავშირებული რიტუალის გადაგვარება, რას მოუტანს იაპონიას. იაპონია დაიღუპება თუ ჩაის არასწორად დავლეს. სულ მახსენდება საქართველოში მსოფლიო ბანკმა, რომ გაბედა და რატომ გასის არასწორი ქვეყნიდან იყო ის კაცი, ვინც ეს გვითხრა, რომ ყურძენი შეიძლება არ იყოს თქვენი მთავარი მიმართულება და იქნებ რამე სხვა ხილზე გადაიტანოთ ყურადღება. ეს კაცი იყო მეზობელი ქვეყნიდან, ირანიდან, და ახლა ირანელმა კაცმა რომ გვითხრა, რომ ვენახი ამოძირკვეთო, საქართველოში გამოხდებოდა, შეიძლება წარმოიდგინეთ, მოიძებნენ პატრიოტები, რომელთაც სათანადო პასუხი გასცეს და სხვა. ახლა საქართველოს, რა თქმა უნდა, ვიდის მას და წარმოებას არ მოეშვა, მიუხედავად ის იგი ირანელი მეგობრის ერჩევისა, მაგრამ მეტის მეტად პირნულად იყო აღქმული რჩევა. და ზუსტად ასე, იმიტომ ითვლება, რომ თუ საქართველო ღვინოს არ აწარმოებს, საქართველო დაიღუპება. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს შეიძლება ჭარბი იყოს და ამდენი აღჭირდებოდეს, სახელმწიფო ვალდებულია იყიდოს, იმიტომ რომ დაიღუპება ქვეყანა, მე მგონი ხელისუფლებას დარწმუნებულია მასში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ზომიერება ყველაფერში საჭირო, მათ შორის წარმოებაში, იმდენ უნდა ვაწარმოოთ, ამდენს კარგი იქნება და ამდენს გაიყიდება. და იაპონიაში ასე ფიქრობენ, რომ ჩაის ტრადიცია თუ მოისპო, იაპონია დაიღუპება. სინამდვილეში ამის თქმა მინდოდა, ახლა ამხელა მწერალი ამაზე გაცდა, ევროპაში ამის დაჯერება არ უნდათ, მაგრამ სინამდვილე ასეთი იყო. თვითონ იგი თვლიდა, რომ არა სიყვარულზე და არა სიკვდილზე, არა ფსიქოლოგიაზე და არა, ასე ვთქვათ, იაპონიის თავისებურებაზე დაწერილი წიგნებია მისთვის მთავარი, არამედ მისთვის მთავარი წიგნი არის გოს ოსტატი, გოს დიდოსტატი, ასეთი წიგნი აქვს დაწერილი, მეძინი. გოს დიდოსტატი მოგეხსენებათ, ინტელექტუალური თამაშია, რომელიც შედის მსოფლიოს ინტელექტუალური ოლიმპიადის პროგრამაში. მსოფლიო ინტელექტუალური ოლიმპიადა ითვლის ხუთ თამაშს. ეს არის ჭადრაკი, შაში, გო და ერთი ძალიან უცნაური იაპონური ჩინური თამაშია კიდევ, რომლის სახელს მე ვეძებს ვერ მახსოვს, და ერთი გახლავთ ბრიჯი. ხანდახან პოკერი შეყავთ ხოლმე, განსაკუთრებით ევროპელებს, მაგრამ გო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარია. გო მოგეხსენებათ, ნუ ჭადრაკს არ გავს, შაშს არ გავს, მაგრამ არის ისე იგი ხაზები, მაგალითად 19 ვერტიკალური და 19 ჰორიზონტალური ხაზი კლასიკურ შემთხვევაში და 180 თეთრი და 181 შავი ქვა. და არის გარკვეული წესები ამ ქვების გადაადგილებისა, ისე რომ ყოველთვის რჩებოდეს ერთი ეგრეთ წოდებული სასუნთქი მოძრაობისთვის დარჩენილი სვლა. რთული, ძალიან რთული თამაშია, მე ფიქრობ, რომ ბევრად რთულია ვიდრე რომელიმე თამაში, რაც კი არსებობს, და იგი შეიძლება თვეობით მიმდინარეობდეს. და აი კავაბატა მახწერა ოსტატი, რომელმაც მრავალთვიანი, ექვსთვიანი პარტია ჩაატარა და ეს იყო მისი ბოლო პარტია და ეს პარტია დიდოსტატმა წააგო მომავალ ვარსკვლავთან და ამის შემდეგ იგი მოკვდა. უბწყინვალესი რომანი, რომელსაც ის თვლიდა თავის საუკეთეს რომანად, რომელშიც თავდაპირველად თვითონ ეს თამაში, მისი ფსიქოლოგია და სხვა გვიპყრობს, მაგრამ მერე ხვდებით, რომ ეს სიმბოლოა, ომში დამარცხებული იაპონიისა. საერთოდ ომმა და ომში დამარცხებამ კავაბატაზე განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა, თუმცა მისი მწერლობა არ შეცვლილა. თუმცა თვითონ ომის მწერლობის დროს მან თქვა, რომ ომის შემდეგ მე მარტო ელეგიებს დავწერო, ანუ სევდიან წიგნებს დავწერო, არც ომამდე იყო მხიარული მწერალი, არც შემდეგ გამხდარა ასეთი. თუ კი ვინმეს უნდა კავაბატა ნამდვილად გაიგოს, უპირველეს ყოვლისა უნდა აიგოს, რა თქმა უნდა, ხელისგულის ოდენა მოთხრობები. იქ არის მისი მთავარი საიდუმლო, განსაკუთრებით მიაქციოს ყურადღება უნდა ყველა მიმოთხრობას, აიდანაც შორიდან გვითვლის ადამიანი ბავშვმა როგორ უნდა ითამაშოს სპორტი, რომ იმას იქ შორს გული არ გაუსწრდეს, ვინც ამ პატარა მოთხრობას ჩაწდება, ის კალბატას ჩაწდება, როგორც გალაკტიონმა თქვა, ვინაც გაიგებს ჩუქურთმას ქართულის პოეზია ჩემსა გაიგებსო, ვინც ამ პატარა მოთხრობებს ჩაწდება, ის მერე ყველაზე რთულ და ყველაზე გრძელ რომანებსაც ჩაწდება, რომელიც დაგვიწერა იასონარი კალბატამ ამ საოცარმა დიდოსტატმა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.